Парламони Тоҷикистон бо тасвиби кодекси нави меҳнат мехоҳад ба ҳифзи иҷтимоии сокинони кишвар тақвият бахшад. Таягарони лоия онро намунаи беҳтарин дар миёни кишварҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил унвон мекунанд, ки паҳлуҳои муҳими муносибатҳои меҳнатиро ба танзим медарорад. Бар асоси таҳрири нав ки рӯзи 17 июн аз сӯи маҷлиси намояндагон қабул шуд, кордеҳ вазифадор аз кормандонеро, ки дар шароити хатарноку вазнин фаъолият мекунанд, бо шир, ғизои табобатӣ ва пойафзолу либоси махсус таъмин кунад. Таъсиси ҷойҳои иловагӣ дар корхона барои маълулон ва ҳамчунин аз сӯи кордеҳ пардохти музди меҳнат на камтар аз ду маротиба дар як моҳ аз дигар талаботҳои лоияи нав аст. Суманголь Тағойзода, вазири меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии Тоҷикистон, рӯзи 17 июн зимни муаррифии интар дар парлумон гуфт, лоияи нав ба хотири ҳифзи ҳуқуқи кордеҳу коргард таҳия гардидааст.
Ба ҳифзу ҳуқуқи озодиҳои инсон, ҳимояи манфиатҳои давлат, ташкилоту идораҳо, соҳибкорон ва дигар субъектҳо тони муносибатҳои меҳнатӣ, фароҳам овардани шароити зарурии ҳуқуқӣ ба онҳо, рушди соҳаҳои иқтисодию иҷтимоӣ, самаранок гардонидани истеҳсолот, баландбардории таъминоти моддӣ ва некоаҳволии инсон, муҳайё намудани шароити зиндагии арзанда ва инкишофи озодона ба ҳар як шахс нигаронида шудааст.
Кодекси нави меҳнат барои занҳое, ки таваллуд мекунанд, муҳлати бештарро барои истироҳати баъд аз таваллуд пешбинӣ мекунад. Дар ҳолати таваллуди мушкили фарзанд 156 рӯз ва ба ҳангоми ба дунё овардани ду ва ё зиёда фарзанд, занон ҳақ доранд 180 рӯз истироҳат кунанд. Ин ҳам дар ҳолест, ки дар гузашта занони ҳомиладор дар ҳама гуна ҳолат ҳамагӣ ба 140 рӯзи истироҳат ҳақ доштанд. Хол Муҳаммадзода Азиз Муҳаммад, яке аз муаллифони ин таҳр, мегӯяд:
сабаб он аст, ки қонунгузор سه نمودی تولد رو معیم میکند، یعنی تولد کردن یک کودک، تولد کردن کودک با حالت های وضع کننده و تولد کردن دو و یا زیاد کودک. بنابراین ما هنگام مقرر کردن این حالت ها همه شرایط ها رو به نظر گرفته مولت روسای رخصتی رو مقرر نمودیم.
به گفته تهیه‌گران لویه، با تمدید روزهای رخصتی زنان در خراجات بودجه هم تغییرات وارد می شود. اما دقیقاً چی مقدار مبلغ صرف می گردد حساب خواهند کرد. ولی در قانون نو نیز کمک اجتماعی به مادران که همچون شیرپولی معمول است همگی 40 سومانی یا مدل 5 دلار در یک ماه مقرر شده است. این مقدار پول تا 1.5 سالگی کودک به مادران داده می شود. گوارپولی یا شیرپولی هنوز در شوروی سابق به مادران بیجایکار برای تربیت فرزند پرداخت می شد. آن زمان اکثر مادران دریافتی شیرپولی راحت طفلان خود را بزرگ میکردند و قریب تا به سن مکتبی رسیدن کودک هر ماه کمک پولی میگرفتند. اما حالا مادران جوان میگویند با این 40 سومانی میتوان همگی یک قوطی شیری سونی نستجن را خرید که به 3 روز کفایت میکند. سیو خدایور و مادر یک فرزند که حالا دوباره حامله دار است میگوید بهتر میبود اگر در کدکس نو مهنت با توجه به نیازمندی زنان امتیازهای بیشتر پیش بینی میشد. اما با این همه مؤلفان کدکس نوی مهنت بر اینند که در قانون نو برای حفظ حقوق زنان کارگر و همچنین شخصان اویلدار به طور کافی توجه شده است. طبق معلومات وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان، در حال حاضر زنها 39% نیروی کاری را در بازار مهنت کشور تشکیل میکنند. شهلا گلخواجه، رادیو آزادی، دوشنبه.